Ri avana manalo amin'ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato misoratra masina ry havana izay akatsika hafatra hifampahirizantsika ao anatin'izao fotoana mbola andiniantsika sy hifampizarantsika ary hifampahirizantsika izao mba hahatonga antsika ho mpiady ny ady tsara ny finoana izao dia ny teny izay voarakitra ao amin'ny bokyny Nomeria. Nomeria toko fa telo ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahatelopolo mandray hatrany amin'ny toko fa efatra ambin'ny folo ka mifarana eo amin'ny andininy fahasivy. Ary izany teny izany a dia efa novakiana tamintsika teo ry havana apetrakitsika eo anoloantsika mba hahafahantsika manaraka tsara ny afatra sy ny dinidinika hoetintsika hifampahirizana mba hatonga antsika ho miady ny ady tsara ny finoana tokoa. Ry havana malala etỳam-piandohana dia tsara ny ampahafantarana antsika ny mombany izany dinidinika izany sy ny fisehony ary izay rehetra ny alohan'izany resaka izay natao ary tantara izay nosoratan'izany. Fantatrintsika tsara ry havana, misy teny anankiroa ao izay tiako hisarena ny saintsika dia le teny hoe nefilima sy anakita. Nefilima sy anakita. Raha namaky sika ny bokyny Genesisa toko fahaenina dia hitantsika ao a ny niaviany izay ny atao hoe nefilima izany. Fa nyneviny nefilima dia zaza nateraka ireo vehivavy nalain'ny anjely vady ka teraka tamin'izany fotoana izany. De ireo izay nantsoina hoe olona goavana, olona goavana. Ary nefilima dia 150 metre, 50 metatra ny alavany. Ngeza izany sady goavana. Ary izany natonga ny ramandrika tetỳ ambany masoandro natonga ny tondra-drano nataon'i Jehovah satria nohaniny nefilima na ny omby, nohaniny nefilima na ny olona, nohaniny nefilima dolo daholo ny rehetrarehetra satria tsy ampy sakafo nohaniny ntsony na nodidina azy. Ka zay rehetra hitany dia nohaniny avokoa satria tsy ampy hohaniny na nodidina azy rehetra. Ny faharoa, raha novonoana tamin'ny tondra-drano nefilima dia tsy hoe maty ripaka izy. Nefilima 50 metatra no maty fa ny taranany kosa io antsoina hoe anakita io. Ny anakita zany a dia taranaky ny nefilima, zany hoe olombe sady goavana ihany koa, fa tsy nitovy amin'le teo. Le teo 50 metatra fa ireto anakita reto indray a dia 50 metatra sy 50 4 metry 50 zay indray no alavany. Ary ny sakany zany hoe ny abeny sorony zany a 2 metatra, olona goavana ihany koa zany. Ireo anakita ireo no mipetraka atao kanana, ireo le mipetraka atao kanana. Ary zay no mahatonga ny mpisafy tany rehefa niditra tany ka nahita azy a dia raiky tahotra ny akamarony hoe tena tsy mety amintsika mihitsy ny miditra ao satria olona goavambe nahita ny nefilima zay. Zay le tantara lazainy eo dia nitaranaky ny nefilima ny anakita. Ka raha isika olona kely tahaka izao nihiditra ao a dia tahaka ny tsingetana. Le tsingetana dia valala ny dikany, hoe tahaka ny olombelona sy ny valala iady no fifanatrehana amin'ny fidiranao. Ary zay no natonga ny fitsomina ny tsominy tao hoe andao ntsika hitady filoa hafa, andao ntsika hitady mpitarika hafa satria ohatra ny ampiditra antsika mikizo reto olony reto. Mosesy sy Arona ary reo nitarika azy mbola hitondra azy makao hiditra ao anatin'izany tany kanana izany. Fantatrintsika rehefa ry havana fa ny tany kanana dia teny fampanantenana nomeny tompo fa tany olovany reto zanak' Israely navoaka avy tany amin'ny tany Egipta ireto. Raha navoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tany nandevozany izy nampijaly azy sy nampahory azy mafy ka natonga azy nitomany sy nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra dia nampanantenan'i Jehovah Andriamanitra hoe ho tonga firenena mahaleo teny ianareo, anana ny maizy azy Ary any amin'ny tany tsara indrindra dia tondra ndronosy tately ary mbola navery ny rompisafitany rola izany teny izany. Hoe tsy misy tany tsara ohatran'izany fa io ny tany tsara indrindra izay olovantsika dia tany tondra ndronosy tately. Nisy nanakivy anefa ny vahoaka ary nitarika intsony mihitsy ary izany zavatra izany no nitranga tao hatrany amin'ireo atao hoe anakita izay taranaky ny Nefilima ireo. Ao anatin'izany indrindra ry havana no tsy maintsy hifampahirezana, hifampirisihana, anaovana ny ady tsara ny finoana. Ireo izany no fahavalonao. Andovanteny fikasana ve ianao sa tsy andova? Fa izany no afatr'Andriamanitra ary io ny nitondrananao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba andovany izany. Ka raha misy ny sakana sy nanatsatso an'izany dinidinika izany a dia nitsangan'ireo lampisafitany. Ny teny sy nanamarina ny tenin'i Jehovah hoe tsy misy tany tsara tahaka izany fa izany ny tany tsara indrindra tondra dronono sy tately. Ka raha sitraka Jehovah isika hoe dia andovan'izany tany izany. Nidikan'izay raha tsy sitraka Jehovah izany a dia verin-dalana indray satria zay no hevitry mpitsomy mitady fitarika hafa mba hatonga ilay teny fikasana tsy ho tanteraka. Voalohany ry havana no afatra hitantsika eo dia hoe matokian' Jehovah satria izy no mitondra ny olony. Matokian' Jehovah na matokian'Andriamanitra fa izy no mitondra ny olony. Izany teny izany ry havana dia hita ao anatin'ny teny nambaran'izy mirahalahy izay mpisafitany. Fa na dia hita aza fa nimonimonina ny olona ary ny kiomby ary tsy vita ny kiomby ihany fa nanome tsiny an'i Jehovah Andriamanitra tao anatin'ny fiteny izay nataony. Inay ene maty tany Egipta ihany, inay ene maty tany Nefitra ihany. Nefa ireo toerana anankiroa lehibe izay nambara teo reo a dia nanehoany Jehovah Andriamanitra tamin'ity fireneny ity ny heriny, ny fahefany ary ny fitiavany mitondra an'izany fireneny izany. Nivoaka avy tany Egipta izy dia fantatritsika fa loza folo no namoany Jehovah Andriamanitra azy tany. Nandeha tany Nefitra izy a dia nohany nomena rano ary dia velona rehefa nijery ny azo fijaliana zay misy mianarana valahy. Dia hitantsika ao anatin'izany fa ny fitondran'Andriamanitra dia tamin'ny heriny tsytoa, tamin'ny fahefana izay atao hoe mampiaiky. Kanefa eto amin'ny fotoana farany zay tena hidirana ao anatin'ilay teny fikasana no indro miembotra indray. Ary izay ny ilazana ry havana sy anentanana ary itenenana ato anatin'ity teny hoe matokian' Jehovah Andriamanitra fa izy no mitondra. Ka ny fitondran'Andriamanitra ny olony na dia eo aza ny sakana maro samihafa ary na dia ao aza ny atao hoe olona goavambe tsy anankiray fotsiny fa izy rehetra ao anaty tanàna dia goavambe daholy, dia ho resy ireo. Ary raha mitoy isika mamaky ny tantara ry havana dia hitantsika fa voaroaka resy maty avokoa ireo taranaka anakita teraky ny Nefilima ireo. Resy ary afaka nonona nipetraka tao amin'izany tany izay tondra dronono sy tately izany a reto fireneny Israely reto. Ry havana malala amin'ny tompo, misy toejavatra tahaka izany koa indraindray miseho amin'ny fiainantsika. Rehefa tena matoky an'Andriamanitra ianao dia anehoan'Andriamanitra ny fandreseny mampiaiky ny mahery, dia ilay mahery izay verinao amin'ny herin'ny tenanao sy ny fahaizanao sy ny fahalalanao fa tena tsy sahinao atrehina akory azy. Amin'io indrindra no anehoan'Andriamanitra ny voninahiny, amin'ireny indrindra no anehoan'Andriamanitra ny fahefahany sy ny heriny mba halalan'ny olona fa tena Andriamanitra ny momba azy. zao mantsiriavana ny fakapana mahazo antsika zanak'olombelona. Rehefa tsy mahatsiaro an'izany sika dia eritreretintsika fa ny tenantsika ihany dia mahavita azy ary mahatanteraka an'izany. Tahaka n'le rangah anankiray izay nitondra enta-mavesatra nefa handeha amin'ny tetezana. Zao ny voasoratra amin'ny tetezana hoe ditaona ihany no zakany ity tetezany ity. Le rangah nefa nanao afera nitondra entana 5 taona hiampita eo ary izay ny karama efa niraisiny tamin'ny mpanakarama. Raha nilezo ny anaran'le sofera. Rehefa tonga teo amin'ilay tetezana izy a dia teo izy voataitra hoe tena enjera atao anatin'ity tetezana ity sady ho afa-barako handoa volan'olona ary ho potika daholo ny zavatra rehetrarehetra satria ilatsaka atao amin'ity tetezana ity. Teny men'Andriamanitra saina izy hoe mandiana ihany ary mandiana mafy. Mandalo ny tetezana io. Fa rehefa mandeha mafy zany a dia somary miena ny lanjan'ilay tômôbila eo ambonin'ilay tetezana. Dia nataony ray ny lezo zany. Ary rehefa tafavoaka ny tetezana izy dia ozy izy mantsy mipiaraka aminy tsy malala ny ray ny lezo. Zany hoe izy zany mieritreritra fa izy ihany no mazana satria tafavoaka le 20 taona teo amin'ilay tetezana. Tsy tsaroany ilay nanolotsaina azy hoe mandiana mafimafy kokoa fa miena ny lanjana io a ka tsy ditaona io fa ny ditaona zany dia ditaona mipetraka eo ambony tetezana. Zay le izy fa ny mandalo dia efa miena izany. Izy lasa ny tokantena, izy lasa ny rehare, izy lasa nanandratra ny tenany teo akaiky n'le mpiara-miasa amin'le sofera hoe tsy malala ny ray ny lezo. Tena ray ny lezo tokoa. Riavana malalo amin'ny tompo, matetika isika rehefa onolohan'ny zavatra anankiray dia mahatsiaro an'Andriamanitra, fa rehefa mahavita zavatra dia ohatra midera tena tahaka ny ray ny lezo. Eto riavana, ny fahatokinan'Andriamanitra dia tsy ao anatin'ny firehareana fa asehon'Andriamanitra ao anatin'izany ny fiekentsika, fa olona tsy mahavita na inona na inona isika raha misaraka aminy, tsy mahefa na inona na inona isika raha mandao azy. Fa raha isika kosa no matoky an'Andriamanitra dia omeny antsika ny fahendrena mampiaiky izay rehetra iverintsika fa maherina sarotra indrindra eo amin'ny fiainana. Hitantsika tsara ry havana ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy a, Apokalipsy 3:14 ka hatrany amin'ny 20:20, ny fiangonan'ny Laodiki zay mba nanana ny maizy azy ihany fa rehefa mirehirehany zany dia tonga sady tsy mafana nefa tsy mangatsika, sady tsy maty nefa tsy velona ihany koa. Ary zany rehetra zany a dia tena ratsy avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Na ny maty sy ny matimaty, na ny mafapana sy ny tsy mafana fa mangatsika dia samy aleoko mivavan'Andriamanitra avokoa. Ny rina ry havana dia tsy ho zany isika fa ny faniriana dia izao, ny ananantsika fahatokisana an'Andriamanitra satria Andriamanitra mitondra antsika amin'ny tana maheriny tsy toa. Ary jereo fa izany daholo no hitantsika ao anatin'ny tantara. Rehefa nivoaka avy tao amin'ny tany Egipta, rehefa nandalo ny ranomasina mena, ary rehefa tany anefitra, ary indrindra eto amin'ny fotoana farany izay idirana andovanany zany tany Kanana zany, zay no nilazana sy nampafantarina. Ary natonga nyreto rolahy reto nandritra ny akanjony hoe zay ely zay no nitondran'Andriamanitra nivoaka tamin'ny fitahiana matetiky, siditra andova amin'izay ve dia hiala amin'izany ka hitodika tsy hanompo an' Jehovah intsony sady tsy hatoky azy. Isika koa ry havana dia taomina tahaka izany. Aza matahotra izay ho fahavalo ny asan'Andriamanitra fa mijoroa ary mirosoa, fa izany ny atao hoe ady tsara ny finoana. Isany ady tsara ny finoana ny famiatranao ny fitokisanao an'Andriamanitra amin'izay anatanterahanao sy hahavitanao ny asany. Ka ekinanao amin'ny tanteraka mba hanehoany ilay fandresena mampiaiky ny fahavalo ahatanterahanao izany. Ny zavatra faharoa ry havana dia ny fahasahiana amin'ny ady. Ny fahasahiana amin'ny ady satria momba antsika Andriamanitra. Ary zay ny tenin'izy ro lahy eo. Momba antsika Andriamanitra ka aoka isika ho sary amin'ny ady izay atrehana. Fantatra tokoa fa tena goavana ny olona ao amin'ilay toerana. Tsy vitan'izany fa olona mahay miady, manana fehidiny. Ary rehefa resahana leo anatin'ny boky aho aho dia hoe nanymandan'izany tanàna izany aza dia avo be manakadanitra. Zay no ao hoe avo be efa tena milipaka amin'ny lanitra. Zay moa zany le hoe tena atao matavy mihitsy ny fomba filazana mba tsy hatonga ny olona eritreritra hoe ndaoraka andeha ho ihany fa tsy maintsy hitantsika zay atao a. Dia atonga ny olona hoe aiza ny avakina n'izany manda be zany kile izy azy efa manakadanitra. Fanakiviana avokoa zany rehetrarehetra zany. Eny fa na dia misy azy zany dia eto aseho hoe io no tany tsara indrindra ary io ny lova nampanantenana. Sahy miatrika ny sarotra ve ianao azahoanao an'izany? Raha sahy miatrika ny sarotra ianao satria inoanao fa momba anao Andriamanitra dia ho azonao tokoa zany. Ary zay ry havana no hita ao anatin'izao tantara izao sy anambarana aminy fa raha misalasala izy ka tafahala amin'ny fatokinan'Andriamanitra dia tsy anana fahasahiana miatrika intsony ny sarotra fa dia lasa ny amin'ny fikomiana ary lasa amin'ny fisarahana an'Andriamanitra tanteraka. Ary movetsy zany zany raha mamaky ny Genesis toko fahatelo isika fa rehefa nalainy devoly fanahy Adama sy Eva hoe tsy maty tsy akory ianareo raha mihinana an'io, fa rehefa mihinana an'io ianareo a dia itovy amin'Andriamanitra. Zay nefa le hoe nitodika ny amboan'Andriamanitra ny olombelona ka ny fifarahany voaroaka tao amin'ilay sa mahafinaritra. Etiko ry havana dia zany siditra n'ilay tany tondra dronono sy tantely no tsavelan'ny olona hisiditra fa hiamboan'Andriamanitra ka handao an'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainany. Zany no hijoroany reto mpanompon'Andriamanitra mpisafy tany mamerina ny saina sy ny foary ny fanahin'ny olona mba hitoetra tsara amin'ny finoana fa momba azy Andriamanitra. Ary hitantsika araka ny tantara fa tena resy tanteraka voaroaka ary maty fongotra tao amin'izany tany zany ny taranaky ny anakita reo teraky ny Nefilima zay voalaza fa olona goavana. Inona no antony? Ny herin'Andriamanitra no ny tatana sy ny aloha lalana anyreto zanak'Israely reto ka nataka ny valala aza ny ebeny ao anatrehan'ireo olona goavan'ireo de naharesy azy. Andriamanitra ny tsindry sy ny aro ny olona voaroaka resy ary maty tsabatra ireo olongoavana sy olona lehibe ireo. Ka ny fandresena ny men'Andriamanitra de fandresena mahatalanjona izao tontolo izao, fandresena mahatalanjona izao tontolo izao satria tsisy zay tsy nalala fa olona goavana sy lehibe ary mahay miady amin'ny fitaovam-pediana zany anakita izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, zany indrindra no ambaran'ny Paoly ao amin'ny Romanina toko fahavalo manomboko amin'ny andininy faraky amby telopolo izy ka hatrany amin'ny fahasivy amby telopolo dia miresaka anio hoe raha Andriamanitra no momba antsika iza no atohitra antsika. Ary dia izany mihitsy rehefa mamaky tsika ny boky any amin'ny Deuteronomia sy ny mamaraparana hiditra any amin'ny bokyny Josua dia misy teny foana ho ambara hoe aza matahotra namanay azy Boliruana kitreo le resano anatinu sid tantan kanani izy amizany efa ben panatsatso sy ny mpitsomby fa izay le teny asa matahotra namanay azy fa Jehovah Andriamanitra no melo lalana anao Jehovah Andriamanitra no momba anao ary ataon'i Jehovah Andriamanitra ho adin'i Jehovah izay rehetra sakana manoloana anao rehefa matoky azy ianao sy samiatrika ny sarotra satria mino anao fa momba azy izy diavana malala ao amin'ny tompo zany no iantsoanantsika riavana ao anatiny zany atao hoe fiainana ametrahan'ny tompo antsika eto amin'ity tany fandalovany ity mba manana an'izay nanahirana azy ty vehivavy kananita ity nanana zay nanahirana azy izy inona ny zavatra nanahirana azy nanahirana azy dia ny zana ny ampahoriny demonia ho antsika tsy mbola nahita ho antsika zay tsy mahafantatra ho antsika zay tsy mbola nanana fianakavianan' zany dia inona hony fa nga misy an'izany fa ho an'izay efa nianjadiany zany ho an'izay efa nahitany zany ho an'izay efa nalalany zany a dia tena aretina faran'izay mampahory ny marary zany aretina faran'izay mampijaly ny marary zany ary tena mahonena mampalahelo zay tratrany zany ary nefa ity vehivavy ity dia nenjadiny zany satria marary ny zanany lay zanany tiany no indro ampahoriny ny demoni aretiny ratsy faran'izay mahaory ny saina sy ny fanahy tsy ho an'ilay marary ihany fa ho an'izay tsy marary nefa mahita ary indrindra moa reny mpianakaviany io inona reno ataoko eo anatrehan'izany zavatra mianjady amiko zany iza reny afaka nasitrana ary anafaka io demoni mamatotra ny zanak'io mba hatonga azy any fiainana mbamilamina tahaka ny olona rehetra zany no etaetan'ity vehivavy zany mba fanyriny ary zany no mba niriny nandritry ny fotoana maro ho an'io zanany io mba hanana fiainana milamina sy mirindra ary fifaliana tahaka ny azy sy ho an'ny olona rehetra ara-dalàna ndriavana malala ao amin'ny tompo fantatritsika tsara ny zavatra nataony satria natoky an'i Jesosy Kristy izy ary nanana fahasahiny izy mba hiatrika an'izany Jesosy Kristy avy any Nazareta izany zay endry fa mavita asa mahagaga manana heritsy to ka amin'izay rehetra ataony dia tanteraka avokoa ka na dia ny sombotrobigavy ny dambany aza mety asitrana ny olona ary zay ny tarainany tamin'i Jesosy ka na dia natao azy ireo lazaina fa hoe mety fitsapana ny finoany avokoa teo anatrehan'ny tompo dia nataony ravehivavy zany na dia nidina ny ambany tahaka ny ambokely aza dia nidina ny ambany zany satria ny ambokely ko mba mandray an'izay sombotsombony latsaka eo amin'ny latabatry ny tompony indro sitrana somatsara ny zanany riavana malala amin'ny tompo zany tantara hitantsika ao amin'ny Matio toko fahadimy ambin'ny folo zany dia entiny ilazana amintsika fa ny fandresena homen'ny tompo dia mahatalanjona izao tontolo izao tsy jiosy io vehivavy io fa kananita kanefa dia nandray ny fahasoavan'Andriamanitra mbola tsy tonga izany fotoana ho an'ny jentilisy izany fa no ny herin'ny finoany sy ny fahasahiny fa rehefa Jesosy no miasa tsy misy masakana an'izany dia nandray ny fahasoavan'Andriamanitra izy ka sitra natao anatin'ny aretiny ratsy zay farany mampahory indrindra ny zanany raha miady niady tsara ny finoansika riavana ka miatrika zay verintsika fa ho sarotra indrindra amin'ny fiainantsika matokian'Andriamanitra ary sahi miatrika an'izany fa momba antsika ny tompo ary izy ilay Andriamanitra mitondra ny fiainantsika ka moka antsika ho mpandresy mandrakariva ary zay le lazain'ny Paoly ato hoe na inona na inona zay angatantsika amin'ny tompo a ka ho taterahany teo azotsika ka anoatra no mpandresy sika amin'ny alalan'ilay ity tsika fa matoky aho Paoly fa na fahafatesana na fiainana zao zavatra arity zao na any ambony na any ambany dia tsy hahasaraka antsika ny fitiavana an'i Kristy izany. Ry havako malala, misy ady manahirana anao va eo amin'ny fiainanao? Izany indrindra ity fotoana ity, izany indrindra ity ray volana ity, mba hifatohantsika sy hiverena ny finoantsika sy ny fanantenantsika hoe tsy misy vahaolana afa-tsy tokana ihany dia ao amin'i Kristy. Ka raha ao amin'i Kristy isika, manaiky hiady tsara ny ady tsara ny finoana, ka matoky sy samihatrika izany, satria mitondra antsika ny tompo ary momba antsika ny tompo, dia homeny ny fandresensika. Mpianatra ianao, anao fanadinana ianao, zany mampahory sy mampatahotra, mampitebiteby ny ankizy mandeha mianatra. Raha vao manomboka ny fotoana fianarana dia faly izy andeha hianatra, satria ioana amin'ny namany indray. Fa rehefa ho avy ny fanadinana dia mitebiteby izy, na ny mahay indrindra ao am-pianarana aza, mba mitebiteby koa hoe anahoana re. Fa izao noho izy, rehefa akinintsika eo am-pelatanan'ny tompo zany, dia io no ady tsara ny finoananao io fanadinana atrehanao. Ka raha hiady ny ady tsara ny finoana ianao, dia ny fahatokisiana an'Andriamanitra sy ny fahasainao miatrika miaraka amin'ny tompo ny voahanao ho mpandresy. Tomponandraikitra ianao, na ato anatin'ny fiangonana na any velan'ny fiangonana, ka mandalo ady sarotra, io no ady tsara ny finoananao. Ka raha manaiky hiady ny ady tsara ny finoana ianao, matokian'Andriamanitra asay mijoro vavolombelon'ny tompo fa ny fahatanterahanao izany rehetra izany ny voahanao mpandresy amin'ny fitahiana mahatretitra. Manana troso ianao, mety mavesatra tokoa izany, ary tsy gaga amin'izany sikariavana, satria ao anatiny vavaka fangatahm-pitahiana zay anaovan'ny olona voady mazana, dia misy an'izany koa. Izany hoe ny fiainantsika tsy loza ny zavatra sarotra, fa hatramin'izany rehetra izany dia avoaka ny tompo mpandresy ianao. Dia ny tantara n'ilay vehivavy manano tena, vadi ny mpianatra mpaminanina nanjanaka telo no tantaranao. Iadinao ny ady tsara ny finoana, fa zay kely anananao am-pelatananao no aloavanao ny trosa ny anjady aminao, ary mbola moahan'Andriamanitra anao mpandresy. Rehefa mamaky sika io bokyn'ny Apokalipsy io ry havana, dia hitantsika tsara fa rehefa mandresy any isika, tsy vitany hoe mandresy dia mandresy fotsiny dia falifaly mibitabitaka, fa mbola misy teny fampanantenana omena hoe ianao koa, satria nandresy dia hiara-ipetraka amin'i Kristy amin'ny seza amboninahitra any ambony. Ary izany ry havana ny fifaliana lehibe zaraina amintsika. Rehefa sa ianao, rehefa matoky ianao ka vonina hiatika ny ady tsara ny finoana, dia ny fandresen'i Kristy no fandresena omeny ianao koa. Ho an'Andriamanitra iry ihany anie ny voninahitra. Amena.